Հորդնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ հերկինս ես, Սուրբ եկեցի անունքո, Եկեցե արքայությունքո, Եկեցին գամքո, որպես հերկինս եւ հերկրի, Հսած մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր, Եվ թող մեզ սպարդիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց պարտապանած, Եվ մի տան իրս մեզի փորձություն, այլ փրկյազ մեզի չարե, Զիքոյ արկայություն և զորություն և փառք ավիդյանս ամեն, իմ աստություն հոր Հիսուս, տուր մեզ իմ աստություն, բարին խորհել, խոսել և գործել քո առաջ ամեն ժամ, և չար խորհուրդներից, խոսքերից ու գործերից փրկիր մեզ, և ողորմիր քո արարածներին և ինձ բազմամեղիս։ Նստեք սիրելիներ, բարի եկեք, թող Տեր օրհնի բոլորիս, խաղաղությունը սիրո մեջ պահի։ Մենք անցյալ անգամին ավարտեցինք Կողոսացների նամակը եւ այսօր նոր նամակ ենք սկսելու, շատ փոքրիկ, որ Փիլիմոնին ուղված մի նամակ է։ Ես անցյալ անգամ ասացի, որ այս նամակը ուղված կրածեր Կողոսացների նամակի հետ միասին, եւ անձնական նամակ է նաեւ, եւ այստեղ երևում է նաեւ Պողոս Առաքյալի հոգատարությունը իր ժողովրդի քրիստոնյաներ յուրաքանչյուր անդամի մասին, թե ինչքան կարեւոր պիսի մարդիկ քրիստոնյական իրենց հավատքի մեջ հանկարծ հակասություններ, խոչընդոտներ և հատկապես թշնամություն չունենան։ Ինքը երեք դասով կավարտենք և կտեսնենք, թե ինչքան գեղեցիկ ձևով է Պողոս Առաքյալը նախ գնահատում մեկի ցուցաբերած հավատքը, սերը յուրաքանչյուր մարդու հանդեպ, և նաև ինչպես է մյուսի մասին խոսում, որ մեղք է գործել, գողություն արել, փախել է նրա տնից, բայց խնդրում, որ ների հաշտությամբ ապրի և ինչքան կարող է այդ քրիստոնյական սիրո մեջ ապրելը։ Այս նամակը Փիլիմոնին ուղված Պողոս Առաքյալը գրել է բանտում, գիտեք, մենք բանտային նամակներն ենք սերտում, Եփեսացիների, Կողոսացիների, և սա Փիլիմոնի նամակը գրվել է Ռոմում 60-ից 61 թվականներին, երբ որ Պողոս Առաքյալը Ռոմում բանտարկված էր, և Կողոսացիների նամակի մեջ, այդ վերջին հատվածի մեջ ասում է, նամակ ուղարկում եմ Տիկիքոսի և Օնեսիմոսի հետ, որ կգան, մնացածն էլ ամեն ինչ կպատմեն ձեզ։ Ուրեմն հիմնական պատճառ այս նամակի, որ գրվել է, Օնոսիմոսն է, որը ստրուկ էր և Փիլիմոնի տանն էր ծառայում, Փիլիմոնի տանից մեծ գումար էր գողացել ու փախել գնացել էր, հասել էր Ռոմ։ Այն ժամանակ ստրուկները, գիտեք, ոչ մի իրավունք չունեն, նրանք համարվում են իրենց տերերի սեփականությունը, երբ որ բեռնվում էին, նրանց մինչև մահապատիժ հասնում էր, պատժում են կամ դաժանորեն ենթարկում են ավելի մեծ կնտանքների։ Հիմա Օնոսիմոսը, երբ որ գալիս է Ռոմ, հանդիպում Պողոս Առաքյալին, դարձ ունենում, նվիրված սկսում է քրիստոնյայի իբրև ծառայել նաև Պողոս Առաքյալին, և հիմա Պողոս Առաքյալը այս ստրուկին հետ է ուղարկում, ոչ ոք չգիտի ինչ է լինելու, բայց ասում է, ճիշտ է, լավ է, որ դու մնաս ինձ մոտ, ինձ օգտակար լինես, ասում է, բայց ես քեզ ուղարկում եմ, գնա քո տիրոջ մոտ, որպեսզի նախ նրան չվիրավորենք, նրան տես, հաշտվի, հետո կուզես կգաս կծառայես։ Ոչ ոք չգիտի ինչ է սպասվում, ինչ էր լինելու, Փիլիմոնը կներեր, թե չերների, բայց Պողոս Առաքյալը գիտե, Կողոսյայում չեր եղել, Փիլիմոնին ընդհանրապես չէր հանդիպել, Փիլիմոնն էլ Պողոս Առաքյալին լսել էր Եփեսոս քաղաքում, երբ որ Պողոս Առաքյալը այնտեղ քարոշչության էր գնացել, դարձել էր հավատարիմ ազնիվ նվիրյալ քրիստոնյա։ Հիմա այս մարդուն ուղարկում է այնտեղ, որպեսզի տեսնի, թե ինչպես է։ Երկրորդը Փիլիմոնի առաքինություններից մեկը, որ ինքը քաղաքի մեծահարուստներից մեկն էր, սիրելիներ, Կողոսյայի ստրուկներ ուներ, մեծ գեղեցիկ տուն ուներ, այգի ուներ, բայց ի՞նչն է հետարքիր ու գեղեցիկ օրինակ, որ իր տունը կոչվում է տնական եկեղեցի, այսինքն իր տունը դարձել էր եկեղեցի, այդ քաղաքի քրիստոնյաները հավաքվում են Փիլիմոնի տանը, այնտեղ էին հավաքվում աղոթելու, և առաջին դարում մի քրիստոնյա կա, ասում է, որ իր կենդանության ժամանակ դեռ մարդիկ շատ ցույց էին տալիս, որ սա Փիլիմոնի տունն է եղել, որտեղ հավաքվել են քրիստոնյաները։ Գիտեք, որ այն ժամանակ դեռ եկեղեցներ չկային, մարդիկ հավաքում են քարանձավներում, որևէ մեկի տանը կամ թաքստոցներում, միայն արդեն երրորդ դարի վերջ, չորրորդ դար սկսեցին քրիստոնյական եկեղեցները կառուցվել։ Ուրեմն այս բոլորի համար Փիլիմոնին ինքը նամակ է ուղարկում, որպեսզի ընդունեն և տեսնեն։ Եվ ինչ է այստեղ ասում մեր հայրերից մեկը, որ կրկնակի շահ ունեցավ այստեղ Օնոսիմոսը, ասում է առաջինը քրիստոնյա դարձավ ազատվելով մեղքի ստրկությունից եւ գերության խայթից, եւ երկրորդը ասում է արժանացավ իր երկավոր տիրոջ Փիլիմոնի ներմանը։ Ուրեմն տեսեք դարձը, որ ունեցավ այս գողը, ստրուկը, որ ինքը իրավունք չուներ, հանկարծ ազատագրվեց, եւ նամակի մեջ հետո կտեսնենք Ողոսարայքն ասում է, թե ինքը քեզ վնաս է հասցրել, եթե պետք ես ինքս կվճարեմ այդ վնասը քեզ համար։ Ինչքան հոգատարություն է Ողոսարայքը, ուրեմն այս մարդը, որ դարձ է ունենում, ստրուկ էր, ինքը արժանապատվություն ունեցավ, ստրկությունից ոչ միայն ֆիզիկական, այլև հոգևոր մեղքի ստրկությունից ազատվեց, երկրորդ իր երկավոր տիրոջ Փիլիմոնի ներման արժանացավ։ Այնպես էլ յուրաքանչյուր քրիստոնյայի կյանք է, որ մենք էլ, երբ որ հավատում ենք Քրիստոսին, դարձ ենք ունենում մեր մեղքերից մաքրվելու և նաև ներում ստանալու մեր գործած նախկին մեղքերի համար։ Հետագան չի ասում, հանդիպեցին, հաշտվեցին, ինչ եղավ, բայց գիտենք, որ Օնեսիմոսը գնաց տարբեր տեղեր քարոզելու, իսկ ավանդությունը վերջում ասում է, որ արդեն իրեն ձերբակալ էր, տալ էր այն դատավորի առջև, դատավորը հարցնում է, տղա ջան, դու ով ես, ինչացու ես, և Օնեսիմոսը պատասխանում է ասելով, մի ժամանակ մարդու ծառայեի, դրամով գնված, այժմ Աստծո ծառայ եմ, Քրիստոսի արյունով գնված և ազատ դարձած, և նահատակվում է դրանից հետո սաստիկ չարչարանքներով։ Ուրեմն տեսեք, ասում է, ես մի ժամանակ ծառայի, փողով գնված, ստրուկ էի, հիմա գնվել եմ Քրիստոս արյունով, ես ազատ մարդ եմ եւ նույնիսկ մահվանից չեմ վախենում։ Ուրեմն այս մարդկանց հաշտության համար այս ամբողջ նամակը գրված։ Հիմա անցնենք արդեն մուն նամակին, տեսնենք ինչ ասում Պողոս Արաքյալը։ Առաջին համարը. Պողոսը, բանտարկյալը Հիսուս Քրիստոսի եւ Տիմոթեոս եղբայրը, սիրելի Փիլիմոնին, մեր գործակցին։ Գիտեք, հնում նամակներ, երբ որ գրվում էր, առաջներթի մարդու կոչում աստիճան էր գրում, մյուս նախորդ նմիշ տեսանք, չէ, ասում է, ես Պողոսը Հիսուս Քրիստոսի առաքյալը։ Այստեղ չի ասում Հիսուս Քրիստոսի առաքյալը, ասում է, ես Պողոսը Հիսուսի բանտարկյալը։ Նախ ցույց տալու համար, որ ինքը բանտում է, բանտում եղած այդ շղթաների մեջ այս նամակը գրել, և ամենագլխավոր ինչ ուզում ցույց տալ, որ ինքը բանտում է, և յուրաքանչյուր մեկն էլ, ովքեր որ հետագայում կկարդան այս նամակը, հասկանան, որ ինքը ոչ թե հանցանքի համար է ձերբակալված, գողության, սպանության, շնության, ոչ պետության մեն ապստամբելու կամ պետական համակարգի դեմ գործելու, այլ Հիսուս Քրիստոսին քարոզելու համար։ Եվ սա մեծագույն պատիվ է լինել Հիսուս Քրիստոսի բանտարկյալը, սիրելիներ։ Պողոս Արաքյալը այս բառը չի գրում, որ տեսեք, ես նեղության մեջ եմ, ու ինչ նեղություններ եմ կրում, իմ համար գումար հավաքեք, իմ պետքերի համար ուտելիք կամ հագուստ հավաքել, այլ հիշեցնում, որ ինքը բանտարկված է ընդամենը Աստծո խոսքը քարոզելու համար։ Երբ որ գա ժամանակների ավարտը, Քրիստոսի գալուստ ինչքան մոտենա, սիրելիներ, այնքան պիտի սկսեն նորից հալածվել, շատ շատերը պիտի ձերբակալվեն, ինչպես որ սովետական միության այդ առաջին տարին ընթացքում տասնյակ հազարավոր հոգևորականներ գնդակահարվեցին, եկեղեցները փակվեցին, գրքեր այրեցին, Հիտլերը նույնիսկ Գերմանիայում, որ ինքը դարձավ առաջ կանցլերը, արգելեց անգամ Աստվածաշնչի հրատարակությունը, փակեց եկեղեցին, թույլ չէր տալիս եկեղեցում քահանաները ծառայություն մատուցեն, և նորից մարդիկ գաղտնի էին անում ամեն տեղ, ինչպես սովետի ժամանակ նաև մարդիկ շատ հոգևորականներ քաշվեցին անտառներում, սարերում, քարանձավների մեջ ճգնությամբ զբաղվեցին, երբ որ անկախություն եղավ արդեն, նոր իրենք հետ իջան մարդկանց մեջ քարոզելու։ Եվ կգա ժամանակ, որ նույնիսկ համացանցով կփագեն YouTube-ի մեջ կամ Instagram-ի մեջ կամ այլ տեղերում հոգևոր քարոզները, Աստվածաշնչի դասորդի մարդիկ ամբողջությամբ կտրվեն ճշմարտությունից և հավատան խաբվեն սատանային։ Դրա համար Հիսուսը զգուշացնում է, որ եթե հնա լինի, սատանը իր կողմնակիցներ անգամ Աստծո ընտրյալներին պիտի փորձեն մոլորեցնել, և կհայտնեն սուտ ուսուցիչներ, մարգարեներ, անգամ սուտ քրիստոսներ պիտի գան մարդկանց խաբելու, մոլորեցնելու համար։ Դրա համար, երբ որ Պողոս Արաքյալ այս նամակ, այս սկիզբ այսպես գրում է, պատճառները շատ են, որտեղ այն ժամանակ արդեն կային կեղծավոր մարդիկ, որ Պողոսյանունից, Պետրոսյանունից, մյուս առաքյալներից նամակներ կամ ավետարաններ էին գրում և մարդկանց մոլորության մեջ էին գրում։ Այստեղ Պողոս Արաքյալը հիշեց, որ ինքը բանտարկված է Հիսուս Քրիստոսի համար, և սա նրա համար պատիվ էր Աստծո խոսքը քարոզելու համար չարչարվել, և ինքը Կորինթացի նամակի մեջ շատ գեղեցիկ մի հատված ունի, որտեղ ասում է, մենք այս նամակը կարդում ենք նաև ննջեցյալների հոգեհանգստյան տան կարգի մեջ, ասում է, ինչքան որ այս աշխարհի մեջ մասնակից են Քրիստոսի չարչարանքների նեղություններին, գալիք Փարքին էլ մասնակից պիտի լինենք և մխիթարություն պիտի գտնենք։ Ուրեմն այս կյանքի մեջ, եթե մենք հալածվենք Հիսուս Քրիստոսի համար, որ հավատում ենք այն խոսքի համար, որ մենք հավատում ենք ու քարոզում ենք, մենք ուրախության մեջ ենք։ Հիսուսը երանի ձեզ կամ ուրախացեք, ցնծացեք, երբ որ ձեզ հալածեն իմ անվան համար։ Եվ շատ գեղեցիկ օրինակ ունեն Գորս Կարաքելոցի մեջ, երբ Պետրոս Սարաքյալը ի ծնե կաղին բժշկեց, հրեաները Պետրոսին ու Հովանեսին կանչեցին Աթյան, թե ձեզ ով է իրավունք տվել Հիսուսյանով բժշկությունները, նաև Հիսուս քարոզը, և պատժեցին, ծեծեցին, ասում են, որ դուրս եկան, երկու առաքյալներն էլ ցնծացին ուրախացան, որտեղ իրենք Հիսուսի համար իրենց առաջին անարգանքը կրեցին։ Ուրեմն աշխարհիկ մտածելակերպով մարդու համար անհասկանալի է, թե դու ինչու հավատքի համար պիտի թրջարվես, նեղվես, բայց մեր կյանքի մեջ շատ օրինակներ ենք տեսնում, որ այն մարդիկ, ովքեր ազնիվ են, կաշառք չեն վերցնում, սուտ չեն խոսում, չեն խաբում, կեղծարարություն չեն անում, աշխատում են այդպիսի մարդիկից իրենց աշխատատեղերից ազատել, որպեսզի հանկարծ իրենց մեջ մեկը չլինի, որ իրենց գուցե հետո մատնի, և փորձում են իրենց նման մարդկանց հավաքել իրենց շուրջը։ Սա էլ հավատքի հետ կապ չունի, արդեն սա էլ բարոյական օրենքներ ու բարոյական սկզբունքներ են չգրված, որ մարդը ուզում է անգնով, ամեն գնով փորձել, որպեսզի իր նմանին իր օգնական ունենալ։ Երբ որ մարդ ինքը տգետ է լինում կամ ինքը մեղքով թաղված է, սովետական շրջանում հատկապես տարածված էր, փորձում էր իր նման մարդկանց հավաքագրել, իրենց ավելի ստորը, որպեսզի իրենց մեջ ինքը մի քիչ երևար։ Եվ յուրաքանչյուր ղեկավար հիմնականում այդպես է վարվում, որ մեկին ընտրում են միշտ իր ոչը ասելու, ինքը մարդկանց մեջ, այո, ես կանեմ, գնացեք այսինչ մարդու մոտ, այդ ինչ մարդ անդադար խաբում է, մոլորեսում է մարդկանց, ինքը լավամարդ է դուրս գալիս, բայց այն մեկը, ում որ ինքը նշանակել է, հատուկ է դրա համար, որպեսզի մերժի և մարդկանց խաբի։ Եվ սա էր պատճառը Պողոս Սարաքյալը մեզ ուղարկում այդտեղ։ Եվ երկրորդ մի կարևոր բան, ինքը հիշեցնում, որ ինքնակամ, ինքնակոչ մեկը չէ, որ ինքը եկել քարոզել է ու դարձել է առաքյալ, այլ Աստծո կամքով է ինքը դարձել առաքյալ։ Մենք մեզ շատ բաներ կարող ենք վերագրել, այսօր մարդիկ կան, որ հայտնվում են մեր կյանքերի մեջ տարբեր բնագավառներում, իրենք այնպես են իրենց սպան, որ այդ ամեն իրավունք իրենց տված է, և իրենք են որոշում ինչպես պիտի լինի, մոռանալ, որ ամեն ինչ Աստծո կամքով է, եթե Աստված չկամենա, մեզանից ոչ ոք ոչինչ չի կարող անել, եթե Աստված չուզենա, որ այս բան այստեղից տեղափոխվի այստեղ, երբեք մենք չենք կարող այդ ամենը կատարել։ Դրա համար Պողոս Սարաքյալն ասում է, ես Պողոսը Հիսուս Քրիստոսի բանտարկյալը։ Երկրորդ ասում է, և Տիմոթեոս եղբայրը։ Տիմոթեոսի մասին Կողոսաց նամակի սկզբում խոսել եմ, ուրեմն քրիստոնյա մոր և Հեթանոս հոր զավակ էր, որ ինքը հավատացել էր Քրիստոսին, արդեն հավատում էր, երբ որ Պողոս Սարաքյալին հանդիպում է, իր աշակերտ է դարձում, ասում է, թլպատեցի Տիմոթեոսին, որովհետև գիտեն, որ ինքը Հեթանոս հոր զավակ էր, որպեսզի հրեաների մեջ գայթակղություն չդառնա։ Ուրեմն Տիմոթեոսը Պողոս Սարաքյալ ամենահավատարիմ, ամենանվիրյալ գործակիցներից մեկն է։ Տարբեր նամակների մեջ երկու նամակը դեռ կա, որ Տիմոթեոսին ուղված երկու նամակ կա, որ դա էլ կոչվում է Պողոս Սարաքյալի հովական նամակները, պիտի սերտենք։ Ինք ասում է, սիրելի որդի, զավակս, գործընկերս, այսինքն այնքան մտերիմ ջերմերանդ էր Տիմոթեոսը Պողոս Սարաքյալի սրտին, որ հարազատ զավակի պես էր ընդունում։ Եվ Պողոս Սարաքյալը Տիմոթեոսին առաջին եպիսկոպոսն է համարվում, որ ձեռնադրվել է Եփեսոս քաղաքի համար, այնտեղ էլ նահատակվել է Տիմոթեոսը։ Ուրեմն Պողոս Սարաքյալը շատ աշակերտներ ուներ, ոմանք առաքյաններ են կոչվում, ոմանք այդպես էլ մնացին աշակերտներ, ոմանց էլ մեն անունները գիտենք, բայց Տիմոթեոսի մասին ավելին է, որ իր ամենամոտ գործընկերն էր, և տեսեք, իր աշակերտին ինք իրեն եղբայր է համարում։ Այսօր որևէ պաշտոնյա իր ենթակային կամ որ ինքն է գործի ընդունել, երբեք թույլ չի տալիս, որ այդ հավասար լինի, ամեն գնով հիշեցնեմ, որ դու իմ միջոցով ես այստեղ հասել, քո չափը սահման այստեղ է, հանկարծ ավելի ինչ անես։ Բայց տեսեք Պողոս Սարաքյալ ասում է, Տիմոթեոս եղբայրը, իրեն եղբայր է կոչում, սիրելի որդի է կոչում, զավակ է կոչում, և Տիմոթեոսը հենց Եփեսոսում էլ նահատակվել է այլ ազգիների, այսինքն անհավատների ձեռքով։ Եվ ասում եմ, մեր սիրելի Փիլիմոնին, մեր գործընկերոջը։ Հիմա տեսեք, Փիլիմոնը սիրելին էր, արդեն ասացի, որ ոչ միայն դարձ էր ունեցել Եփեսոս քաղաքում, երբ որ Պողոս Սարաքյալը քարոզում էր, այլև Պողոս Սարաքյալի գործակիցներ դարձել, հետագայն արդեն թվարկում է Պողոս Սարաքյալը, հատկապես ասում է, լսել եմ քո հավատքի մասին, որ ունես Քրիստոսի հանդեպ, և այն սիրո մասին, որ ցուցաբերում ես բոլոր սուրբերին, այսինքն քրիստոնյաների հանդեպ։ Փիլիմոնը ինչու է կոչում գործակից, որովհետև իր հավատքը գործնականորեն կյանքի կոչեց, այսինքն իր հարստությունը չպահեց միայն իր համար, իր հարստությունը օգտագործում էր աղքատների խնամքի համար, քրիստոնյաների պետքերի համար, գուցե իր ստրուկներին շատերին ազատ էր արձակել, իր տանը պահում էր, որովհետև նրանք, ովքեր որ քրիստոնյաներ էին դարձել, արդեն հավասար էին դառնում իրար հետ։ Եվ երանի թե, որ ամեն մարդ այս սկզբունքով կարողաներ կյանք ապրել, և այս մասին ասում է, որ այս տևեց երկու տարի, որ այնպես, որ
Ասիացի, հրեա եւ հեթանոս բոլոր բնակիչները լսեցին Տիրոջ խոսքը։ Ցույց է տալիս, թե որտեղ է Փիլիմոնը դարձ եկել, երբ որ Պողոս Արաքյալը 2 տարի Եփեսոսում քարոշչություն էր անում։ Նաեւ Պողոս Արաքյալը նրան գործակից անվանելով հիշեցնում է, որ Կողոսյա եկեղեցին ինչ օգնություն է ստացել այս մարդուց։ Տեսեք, սիրելիներ, այսօր խնդիր ունենք աշխարհի բոլոր անկյունում։ Օրինակ ես երեկ տեսա, որ Գերմանիայի մեր քահանաներից մեկը կոչ էր ուղել մեր ժողովրդին հայերին, որ սիրելի հայեր, եթե ուզում ենք, որ մեր հայ եկեղեցին Գերմանիա այս ամբողջ տարածաշրջանում ապրի, գոյատևի, դժվար չէ, եկեք ամեն մեկս 12 եվրո ամսական գումար փոխանցենք եկեղեցին, որ կարողանանք մեր պատարակները, մեր ազգային մշակույթային տոները, արարողությունները կազմակերպել։ Ամսական 12 եվրոն Եվրոպայում ոչ մի արժեք չունի, բայց շատ 60,000 հայ է ապրում Գերմանիայում, միայն 3,000 հոգին են, որ եկեղեցուն օգտակար են լինում։ Եվ տեսեք, երբ որ մարդ ասում է, հավատում եմ, ես հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ եմ կամ կաթոլիկ, ինքն կապ չունի ինչը, որ եկեղեցու, բայց երբ որ դու պարտականություն չունես քո եկեղեցու պետքերը հոգալու, քո լուման ներդնելու, քո հավատքը արժեք չունի։ Հիմա տեսեք, այս մարդ ասում է, ես Քրիստոսին հավատում եմ, բայց պետքս էլ չէ, որտեղ կհավաքվեք, ինչ կանեք, եկեղեցի կունենաք, թե չեք ունենա, ցույց է տալիս, թե ինչքան հոգատարություն է ցուցաբերել նաև եկեղեցու անդամներին, իր տանը հավաքելով եւ քարոշչություն կազմակերպելով, այդ մարդկանց կերակրելով, գուցե շատ հեթանոս ղեկավարների բերանը փակելով, որ այս մարդկանց չդիպչես, չկպնես, սրանք իմ հավատակիցներն, ամեն վտանգի այս մարդը ենթարկվել է։ Եվ շատ կարևոր, յուրաքանչյուր քրիստոնյա իմանա, որ ինքը նաև եկեղեցին իր սեփականությունը, եկեղեցին Տիրոջն է, Աստծուն է, քահանան այդ եկեղեցու տան սպասավորն է, դա քահանայի եկեղեցին չէ, եւ քահանային չի պատկանում եկեղեցին, եկեղեցին յուրաքանչյուր քրիստոնյայի տունն է, եւ այս տան համար ամեն մեկս մեր լուման պետք է դնենք, որպեսզի այդ եկեղեցին կարողանանք առողջ պահել։ Եւ այս մասին արդեն դրամար հիշատակն է, որ Փիլիմոնը եղավ իրենց գործակիցը։ Երկրորդ համարը, եւ Ափիա քրոջը մեր զինակից Ակրիպոսին եւ տնական եկեղեցուն։ Ափիան համարվում է, որ Փիլիմոնի կինն է, սիրելիներ։ Ինչու այստեղ հատուկ շեշտում կնոջ անունը, մեր քրոջը Ափիային։ Ես շատ հաճախ ասել եմ, որ տան դուռում համար են բացում կնոջ համար, չէ՞, այսինքն որ կինը, եթե չուզենա, որ քո տունը հյուր գա, տղամարդը ինչ էլ անի, հյուր չի գալու։ Ուրեմն, քանի որ տնտեսական հարց կար, նյութական ծախս կար, հոգնություն կար, Պողոս Արաքյալն եւ հատուկ շեշտում է կնոջ անունը։ Նաեւ իմ սիրելի քրոջը Ափիային չի տեսել, չի ճանաչում, բայց հիշեցնում է, որ քո ամուսնուն դու գործակից եղիր, քո ամուսնուն թեւութիկունք եղիր։ Դրա համար ինչ ասում Սողոմոնի իմաստունը, լավ կինը տուն է կառուցում, վատ կինը տուն է քանդում։ Լավ կին իր ամուսնուն ունեցածով տուն է ստեղծում, վատ կին իր ամուսնուն ունեցածով վատնում է, ոչնչացնում է։ Դրա համար նաև այստեղ Ափիային է հիշում Պողոս Արաքյալը, որ դու ել իբրև քրիստոնյա քո ամուսնու կողքը եղիր, հանկարծ չասես, ես հավատում եմ, բայց հավես չունեմ, այդքան մարդիկ ընդունեմ, կերակրեմ, ճանապարեմ, մեր տունն էլ հավաքատեղի դարձնեմ, որպեսզի մարդիկ գան ու հավաքվեն։ Երրորդ անունը, որ այստեղ տալիս է, Ակրիպոսն է, մենք իր մասին անցյալ անգամ խոսացինք, ասում եմ, մեր զինակիցը, մեկնողները Սուրբ Գրքի մասնագետն ասում, որ սա Փիլիմոնի զավակն էր, որ նաև գուցե հոգևոր կոչում ուներ, որ երբ որ Եպապրասը, որ համարվում է Կողոսյա եկեղեցի հիմնադիր, այնտեղ չէր լինում, այս տղան էր այդ բոլոր հարցերով զբաղում եկեղեցու, եւ նաեւ այն բոլոր մարդիկ, ովքեր որ եկեղեցում է սուտ ուսմունք էին բերում կամ սուտ քարոշչություն, այս բոլոր մարդկանց դեմ պայքարում էր։ Եվ վերջին ասում է, նաեւ տնական եկեղեցուն։ Արդեն ասացի, որ տնական եկեղեցին են մարդիկին, ովքեր հավաքվում են, տները խոսում են, եւ բոլոր քրիստոնյա։ Հիմա ինչի է նաեւ այսպես բոլորի անունները շեշտում։ Այս բոլոր մարդիկ, թե Փիլիմոնի կինը, թե Զավակը, թե այն բոլոր քրիստոնյաները Օնեսիմոսին ճանաչում է, ինչ է, ուրեմն նաև այս մարդկանց անունները տալով, հիշեցնելով, ուզում է նաև նրանց աջակցությունը, որ երբ որ այս մարդը գա հասնի այդ Փիլիմոնի մոտ, դուք էլ միջնորդ եք, դուք էլ խոսեք, որպեսզի հաշտություն, որտեղ երկուսը էլ Քրիստոսին հավատացող մարդիկ եք, մեկը հարուստ, մեկը ստրուկ, բայց Աստծո առջև երկուսը էլ հավասար եք, ուրեմն մեկը մյուսին ավելի բարձր չդասեք։ Ցավոք սրտի, այսօր արդեն 21-րդ դարում եկեղեցում այս խնդիրը կա, որ գալիս են, որ հարուստ են, նույն եկեղեցում պատարակի են գնում, մեկը մի քիչ աղքատ է, իրար կողք նստելուց խուսափում են։ Եվ նույնիսկ այդ ախտը հասել ենք, որ հոգևորականից շատ-շատերն էլ կան, որ հարուստներն ավելի ջերմերանդ են մոտենում, գրկախառնվում, փաթաթում, նրանց արարողությունը ավելի սենց սրտանց են անում, իսկ աղքատներ սենց իմիջելը ծանում են ու ճանապարհ են դնում։ Այս մեղքից շատ զգուշ պետք է լինի, որ սա բերում է կեղծավորություն, իսկ կեղծավոր մարդը երբեք Աստծո փառքը չի փնտրում, այլ անձնական շահերն է փնտրում սիրերիներ։ Չորրորդ համարը. Շնոր ձեզ եւ խաղաղություն մեր Հայր Աստծոց եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսից։ Ինչպես կարող է մարդը շնոր ստանալ, չէ՞։ Ուրեմն բոլոր նամակների մեջ Պողոս Առաքյալն ասում է, չէ՞, շնոր եւ խաղաղություն ձեզ մեր Հայր Աստծոց եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսից։ Ուրեմն ինչպես կարող է Աստծո շնորը մեզ հետ լինել։ Ինչպես կարող ենք շնորը ինչ է սիրել լինել։ Շատ ենք սրա մասին խոսել։ Շնորը Աստծո ձրի պարգևն է, չէ՞, մեզ տրված, այսինքն փրկությունը ձրիաբար, դա մեր արժանիքը չէ, դա Աստծո շնորն է, որ տրված է մեզ։ Հիմա ո՞նց մարդը պիտի արժանան այդ շնորին, պայմանը ինչն է՝ ներելը։ Առանց ներելու հնարավոր չէ, որ դու հասնես այդ ամենին։ Առանց ներելու մարդը չի կարող Աստծո շնոր իր մեջ ունենալ։ Եվ առանց շնորի դու չես կարող նաև խաղաղություն ունենալ, որովհետև առանց շնորի խաղաղությունը պիտի պակասի քո մեջ։ Ուրեմն շնորը նաև Աստծո բարեհաճությունն է, սերն է եւ ողորմությունը մարդու կյանքի մեջ։ Ուրեմն Աստված մեջ շնոր արեց։ Տեսեք, ասում է, երբ Աստված իր որդուն ուղարկեց աշխարհ, երբ որ մենք Աստծո հետ թշնամի էինք, երբ որ մենք իրեն չէինք սիրում, Աստված շնոր արեց իր բարեհաճությունը, իր Աստվածային սերը եւ իր ողորմությունը իր որդու միջոցով ուղարկեց, որպեսզի մարդը նորից Աստծո հետ հաշտվի։ Աստված չսպասեց մարդուն, թե մարդը երբ պիտի գայենես ներողություն խնդրի։ Աստված չսպասեց, թե մարդը երբ պիտի գիտակցի, որ առանց իրեն չի կարող այս աշխարհի մեջ ապրել, այլ Աստված այդ քայլը արեց ցույց տալու համար, որ յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր հոգի շատ կարևոր է իր համար։ Եվ Հիսուս եկել այս աշխարհ յուրաքանչյուր մարդ համար։ Եվ մենք տեսնում ենք նաև Հիսուսի գործունեությունը, որ ինքը գնաց Գերգեսացիների երկիր, չէ, մեկ հոգու դիբահարին փրկելու, այսինքն մեկ հոգու փրկելու համար Հիսուս նավով, փոթորիկով ճանապարհ անցավ այդ մեկ հոգուն փրկելու համար։ Ուրեմն Հիսուս եկել է յուրաքանչյուր մեկին փրկելու համար, եւ սա Աստծո շնորը, ողորմություն ու սերն է մեզ համար։ Եվ սիրո շնորի միջոցով նաեւ ստանում ենք մենք խաղաղությունը եւ հաշտությունը Աստծո հետ։ Ուրեմն շնորի միջոցով է նաեւ գալի մարդու ներքին խաղաղությունը, սիրելիներ։ Այս աշխարհի մեջ ինչ էլ որ լինի, մենք շատ գեղեցիկ օրինակը տեսնում ենք, երբ որ հիշում եք, ծովով անցնում էին, փոթորիկ էր, առաքյաները պայքարում էին, գոռում էին, ասում է Հիսուս նավի մի անկյունում քնած էր։ Այսինքն Հիսուսի խաղաղությունը չխախտվեց, ինչու՞, որովհետև ինքը վստահություն ուներ։ Մենք այս աշխարհի մեջ մի փոքրիկ մի բան մեր խաղաղությունը կորցնում ենք, անհանգիստ ենք դառնում, ռոպե մեկ զանգում ենք, վազում ենք, անդադար ինչ որ sense անհանգիստ վիճակի, ինչի՞, որովհետև վախ կա մեր մեջ։ Իսկ վախը հայերեն ասում են, որ թերահավատության նշան է։ Ուրեմն մենք այս աշխարհի մեջ, եթե այսքան է սահմանված, վախենաս, ինչ էլ անես, փորձես, եթե պիտի գնաս, պիտի գնաս, եթե պիտի կորցնես, պիտի կորցնես, որովհետև այս աշխարհում ոչ մի բան կյանքի մեր կյանքի մեջ պատահական չի լինում, ամեն բան Աստծո կամքով ու գիտությամբ է։ Եվ այս խաղաղության, հաշտության միջոցով մենք նաև հաշտվում ենք իրար հետ։ Նայեք, մեր Աստծո հետ հարաբերությունը ինչպես է։ Ուղահայաց, չէ, մենք միշտ երկինք ենք նայում, մեր երկինքից է օգնում։ Մարդկանց հետ մեր հարաբերությունը ինչպիսին է։ Հորիզոնական։ Ուրեմն երբ որ դու հորիզոնական մինչև չնայես, չհաշտվես, չսիրես, երբեք ուղահայաց չես կարող աղոթել։ Եվ սա խաչի ճանապարհն է։ Հորիզոնական ուղահայացման խաչի ճանապարհով աշխարհի տարբեր անկյունից Հիսուս կանչում է մարդկանց իրար հետ հաշտվելու եւ նաեւ հրեշտակների ավետիսներ, չէ՞, փառք Աստծուն բարձունքներում, խաղաղություն երկրի վրա եւ հաճություն կամ հաշտություն մարդկանց միջեւ։ Ուրեմն ինչպես կլինի խաղաղություն այս դեպքում մեր կյանքի մեջ։ Հասկացանք, որ շնորը Աստծո բարեհաճությունն է, սերն է, ողորմությունն է, եւ ներելով ենք ստանում։ Խաղաղություն ինչպես կարող ենք ստանալ։ Ինչպես կարող է մարդ խաղաղություն ստանալ։ Ներելուց հետո ի՞նչ քայլ պիտի անես։ Պիտի սիրես։ Ինչ սիրել ինչ է նշանակում, հաշտվել նաև ստրուկի հետ, մեղավոր մարդու հետ։ Այսօրվա մարդիկ չեն սիրում մեղավոր մարդկանց։ Օրինակի համար, գողություն առած մարդուն, որ գիտեն գողություն արել, դատապարտվել է, մենք այսօր ընդունում ենք իրենց մեր մոտ աշխատանքի։ Չէ, փակում են բոլոր ճանապարհները։ Մարդը, որ մի կյանք իր կյանքում սխալվել է, շնացել է կամ ամուսնուն է դավաճանել կամ ներում են, չէ։ Ինչու՞, որովհետև մենք այդ հաշտությունը չենք ուզում ունենալ։ մենք երբ որ մեկը մեզ, նույնիսկ եթե մեր հանդեպ մեծ մեղքեր գործած չլինեն, նույնիսկ մի բառ ասած որ մեր դուրը չի գալիս, մենք այսպես մեր դեմքը փոխում ենք միանգամից, այդ մարդուն տեսնելուց հետո այսպես տհաճությամբ ենք բարևում եւ չենք ուզում շփվել։ Եթե ներել ես, ուրեմն պիտի հաշտվես։ Եթե դու չես կարողանում այն մարդուն, որ ասում ես ես ներել եմ, հաշտվել իր հետ, ուրեմն դու նրան չես ներել։ Ուրեմն անհնար է այդ քո ներողամտությունը համարել, որ դու ներված ես։ Երբ որ դու մարդուն ասում ես ներել եմ, բայց երբ որ դու իրեն տեսնում ես, մեջդ ջղայնություն առաջանում, ուրեմն դու չես ներել։ Ուրեմն պարզապես այդ մարդը այլևս քեզ համար գոյություն չունի։ Հա, տեսնում ես, բան չես ասում, այլևս չես կարողանում։ Եվ շատ է այդպես, որ մենք նախքին հարաբերություն այլևս չենք կարող վերականգնել մարդկանց հետ, ովքեր մեզ ցավացրել, մեզ նեղություն են տվել։ Դրա համար, երբ որ հարց հрьяաների մոտ այսպես էր, օրվա մեջ պետք է 7 անգամ ներեիր։ Եվ եթե 7 անգամ անցնում էլ չէին ներում։ Դա միֆոր Պետրոս Սարաքյալը հարցնում է Տեր, ես քանի անգամ պիտի ներեմ։ Հիսուս ասում է 7 անգամ 70, այսինքն 490 անգամ։ Ցույց տալու համար, որ օրվա մեջ մեզի ոչ ոք չէ 490 անգամ չի ներգաս, այսինքն ներելը սահման չունի։ Դու պիտի ներես մարդուն։ Ինչ էր ոլին, որովհետև ես ասել եմ սրա մասին նախորդ անգամ, հայրմերի մեջ այդ տողը շատ վտանգավոր է։ Ներիր մեզ այնպես, ինչպես մենք ենք ներում։ Դու պատկերացնու՞մ եք, մենք ինչպես ենք ներել եւ Աստված ինչպես պիտի ների մեզ։ Նշանակում է մենք զանից ոչ ոք չի փրկվելու։ Ներողամտություն թե չես ցուցաբերել, ուրեմն չես կարող։ Եվ շնորհն ու խաղաղությունը մենք կարող ենք ստանալ միայն Հայր Աստծուց, Տեր Հիսուս Քրիստոսից, նաեւ Սուրբ Հոգուց։ Դրա համար ամեն անգամ հիշեցնում է Պողոս Սարաքյալը, շնորհը, խաղաղությունը գալիս է Հայր Աստծուց, Հիսուս Քրիստոսից եւ Սուրբ Հոգուց։ Տեսեք, այս երկուսը մարդկային կամ երկրային պարգևներ չեն այս աշխարհի մեջ, թե շնորհ, թե խաղաղությունը ոչ մարդկային է, ոչ էլ երկրային է։ Դրա համար Հիսուս ասում է՝ «Իմ խաղաղությունը վերցրեք, որ այս աշխարհից չէ»։ Որտեղ այս աշխարհի մեջ մարդը խաղաղություն չունի եւ չի կարող ունենալ։ Իսկ երբ որ դու Հիսուսի խաղաղություն ունես, բոլոր հարցերը քեզ համար լուծելի են։ Եվ քանի որ այս երկու պարգևը ձրի է երկնքից տրված մեզ համար, մարդու, մեղավոր մարդու համար, որպեսզի կարողանանք մենք հաշտվել Տիրոջ հետ։ Տիրոջ հետ հաշտվելու պայմանը սա է՝ ներողամտությունը եւ հաշտությունը։ Դրա համար ասում է՝ թող Տիրոջ սերը խաղաղությունը։ Տեսեք, նաեւ դիվանագիտորեն է գրած Պողոս Սարաքյալի նամակը, նախ գրում է Փիլիմոնին, գովերքում է նրա սերը հավատք, հետո նոր ասում է՝ բուն իր խնդրանքին, որ հաջորդ շաբաթվա մեջ կտեսնենք, ասում է՝ Օնուսիմոս իմ համար իմ սրտի հատորն է։ Ես ինչքան սեր են ցուցադրում ստրուկի հանդեպ, որ ներող եղիր, եթե չկարողանաս ներել, պարտքերդ կուզես, ես անձամբ կվճարեմ այդ ամենից, միայն թե ներիր եւ հաշտվիր, որպեսզի երկնքի արքայության մեջ խաղաղություն ունենաք։ Երբ որ եկեղեցին հաստատվեց արդեն սիրելիներ, շատ ստրուկներ հետագայում դարձան հոգևորականներ, եպիսկոպոսներ։ Հիմա արդեն հակասություն պետք է լիներ, եթե իրանք իրար հավասար չսիրեին, այս ներողամտության ոգին, հաշտությունը չլիներ, եկեղեցում կարող էր խաղաղություն լինել, չէր կարող։ Եթե մենք իրար հանդեպ համդուրժողականություն ցուցաբերենք, շատ հեշտությամբ կքանդվի ամեն ինչ։ Ընտանիքի մեջ էլ այդպես, եթե ամուսներ հանդեպ այս ներողամտությունն ու հաշտությունը չունենան, ամեն խոսքից կարող են կռվել, վեճի վերածել, հետո էլ բաժանվել։ Այդպես էլ այսօր լինում է, որ իրար չեն կարողանում համդուրժել։ Երբ որ ես գալիս եմ նորապսակներ ու պիտի հանդիպեմ իրենց հետ, խոսեմ, առաջին հարցս ասում եմ՝ նշանածի դերեսին ասա, ինչը չես ների իրեն։ Երկուսն էլ առաջին ասում են՝ դավաճան։ Ասում եմ՝ հասկացանք։ Ուրիշ առաջի բան ինչ ասում, երբ որ ինձ ապտակի, երբ որ ինձ ապտակի, երբ որ ինձ վրա ձեռք բարձրացնի տղամարդիկը, ասում եմ՝ երբ որ ստի։ Ասում եմ՝ լսեցիք, ինչը կարող է ձեր բաժանման պատճառ, ուրեմն երբեք իրար չստեք, իրար չհարվածեք։ Տեսեք, պարզ բաներ են սրանք։ Մարդ իր երեսին ասում է, որ այս բաները քեզ չեմ ներ, ասում լսեցիր եկեղեցում ինչ ասեց, ուրեմն աշխատի պահել այդ ամենը, որպեսզի մեկդ մյուսի կորստյան պատճառ չդառնաք։ Չորրորդ համար, սիրելիներ, գոհություն եմ մատուցում իմ Աստծուն, իմ աղոթներում, միշտ հիշատակելով քեզ։ Պողոս Սարաքյալը Փիլիմոնին է ասում, որ ամեն օր, երբ որ աղոթում եմ, Աստծուն գոհություն եմ հայտնում քեզ համար։ Ինչքան կարևոր է, թե մենք ամեն օր աղոթող ունենանք մեզ համար, սիրելին։ Մի մարդ, որ ամեն օր մեզ համար աղոթ էր։ Պողոս Սարաքյալը ամեն օր էր աղոթում, եւ ամեն օր այդ աղոթքի մեջ հիշում էր Փիլիմոնին։ Տեսեք, ինչքան կարևոր է, կարող էր չէ՞ մի օր չհիշել, բայց ասում է գոհություն ասա, որ ամեն օր իմ աղոթների մասին հիշում եմ քո մասին։ Ինչքան կարևոր է այստեղ, որ մարդը, որ չի տեսել, ֆիզիկապես իրարը չեն շփվել, չեն ճանաչում, բայց միշտ աղոթում են քեզ համար։ Հայրերիս մեկը շատ գեղեցիկ մի փորձառություն ուներ, ասում են, ինչպես է, որ դու 24 ժամ աղոթում ես։ Ասում են, երբ որ ես արթուն եմ, 16 ժամ ես աղոթում եմ։ Երբ որ ես քնած եմ, իմ ամբողջ գումարը, որ ես իմ ձեռքի աշխատանքով վաստակում եմ, բաժանում եմ կարիքավոր աղքատ մարդ, երբ որ քնած եմ, այդ ժամանակ էլ նրանք են ինձ համար աղոթում, եղավ, որ ես 24 ժամ աղոթում եմ։ Ուրեմն, սա շատ կարևոր է, որ մարդը միշտ աղոթող ունենա իր համար։ Մեր պահապան հրեշտակը միշտ մեզ համար աղոթում է։ Մեր պահապան հրեշտակը միշտ հետևում է, որպեսզի մենք չսայթաքենք, մեղքի մեջ չընկնենք, բայց շատ կարևոր է մեկս մյուսի համար աղոթել։ Եթե քահանան իր ժողովրդի համար չաղոթի, իր ժողովուրդը շատ շուտ ցիրուցան կլինի։ Եթե հովիվը գիշեր իր հոտը չհսկի, գայլերը միանգամից կխժռեն։ Դրա համար այս օրինակը Պողոս Առաքելը ցույց է տալիս, որպեսզի մենք հասկանանք, թե ինչքան կարևոր է մեկս մյուսի համար մենք աղոթենք Աստծուն։ Կարևոր չի ինչի համար ենք աղոթում։ Մեկը բժշկության կարիք ունի, մեկը խաղաղության կարիք ունի, մեկը գշտվածը հաշտության կարիք ունի, մեկը խռովք ունի, մեկը ցավը, մեկը ընտանեկան նեղություն, մեկը կորուստ ունի։ Պետք է աղոթես, որ այդ մարդիկ զորանան։ Առանց այդ աղոթքի դու չես կարող զորանալ։ Եվ դրա համար աղոթքը շատ կարևոր է մեր կյանքի մեջ, որպեսզի մենք այս աղոթքով կարողանանք զորանանք։ Եվ հատկապես քրիստոնյաները այն ժամանակ հալածանքների շատ են ենթարկում սիրելիներ։ Եթե մեկը մյուսի համար հալածանքի, արհամարանքի համար չաղոթի, ինչ են կարող զորանալ։ Հռոմեական կայսրության մեջ այդ ժամանակ դեռ հալածքան կար քրիստոնյաների հանդեպ։ Շատ շատերին բռնում էին, սպանում էին, խաչում էին, գլխատում էին, ամեն տեսակ նեղություններ կան։ Եվ սրա համար աղոթում եմ, որ այսօր էլ մենք աղոթում ենք, ես ինչ եմ խնդրում, որ դուք ինձ համար միշտ աղոթեք, որպեսզի փորձության մեջ չընկնեմ, հանկարծ չհպարտանամ, չասեմ այս ամեն իմ շնորհիվ է։ Այս ամենը Աստված է տալիս, ես ընդամենը Աստծո տան սպասավորն եմ, հանկարծ երբևէ իմ մտքով չանցնի, որ այս ամենի հեղինակը ես եմ։ Եթե Աստված չկամենա, մենք այսօր այստեղ երբեք հավաքված չենք։ Ինչ էլ որ լինի, ինչքան էլ ես լավ խոսեմ, ճարտար խոսեմ, սուրբ ապրեմ, Աստված է բերում մարդկանց, որպեսզի մարդիկ լսեն, մարդիկ զորան։ Նաև դուք եք այդպես ուզում։ Եվ մենք պետք է նաև գոհանանք յուրաքանչյուրն այդ, այսինքն տեսեք, աղոթելը բացի, Պողոս ասում է, գոհանում եմ քեզ համար։ Մենք այսօր չենք գոհանում։ Մենք այսօր միայն խնդրում ենք, պահանջում ենք, բայց շնորհակալություն չենք հայտնում։ Նաև մենք իրար համար պետք է գոհություն հայտնենք, որ այս մարդիկ մեր կյանքում կան։ Մարդիկ ում համար են միշտ այսօր շնորհակալ, օրինակ շատ նյութապես օգնում են, բայց այն մարդիկ, որ լուր քո կողքը ամբողջ օրը կանգնած են, մենք երբեմն այդ մարդկանց չենք էլ նկատում։ Այն մարդը, որ ամեն օր քեզ համար աղոթում է, մենք այդ մարդուն չենք էլ գնահատում մեր կյանքի մեջ։ Ինչ է անում, որ այսօր շատ շատերն են, ասես քահանանը ինչ են անում, որ ամբողջ օրը աղոթում են, դրա ծառած ինչ է, այսպես են ասում։ Բայց ամենամեծ գործ այս կյանքի մեջ նաև աղոթելն է, որտեղ ամենադժվար գործն է։ Նույնիսկ մարդիկ գալիս են, ասում են՝ մի հատ մեզ համար կաղոթես, իրենք իրենց համար չեն աղոթում, նույնիսկ իրենց համար, բայց ասում են՝ մի հատ մեզ համար կաղոթես, մի հատ մեզ համար այս բան Աստծուս կխնդրես, ուրեմն սա շնորհակալությունն է բոլորի համար, որ մենք մեր եղած քույրերի, եղբայրների համար առանց տրտընջալու եւ առանց դժգոհելու կարողանանք մեկս մյուսի համար աղոթել։ 5-րդ համարը հիմա ցույց է տալիս, թե ինչի է գոհանում եւ աղոթում ամեն օր։ Երբ լսում եմ քո հավատի եւ սիրո մասին, որ ունես Տեր Հիսուս Քրիստոսի եւ բոլոր սուրբերի հանդեպ։ Ուրեմն այստեղ արդեն Պողոս Առաքելը հիշեցնում է, թե ինչի համար է ամեն օր գոհանում՝ նախ Հիսուսի հանդեպ ունեցած հավատքի եւ երկրորդը, թե ինչպես է վերաբերվում քրիստոնյաներին Փիլիմոնը։ Այստեղ Առաքելը գովում է նրա ընթացքը եւ հիշեցնում է, որ սերը, հավատքը առանց բաժանելու անհնար է։ Չի կարող միայն հավատք ունենաս Քրիստոսի հանդեպ եւ արհամարանք ուրիշների հանդեպ։ Հնարավոր չէ այսպես։ Մարդիկ կան, որ ասում են այսօր, մեզ չի հետարկում ուրիշների ինչ եմ, կարևորը ես իմ աղոթքը անում եմ, ես վարում։ Չէ, դու պիտի նաեւ ներկա լինես ուրիշների կյանքի մեջ։ Սա է հավատքը։ Հիսուս, երբ որ տեսավ մարդկանց, չասեց գնա ինչպես ուզում ես արա, ասեց ինչ անեմ քեզ համար, կամ հավատում ես, որ կարող եմ քեզ համար անել։ Ուրեմն Հիսուսի հանդեպ հավատքը այսօր շատ դժվար է պահել, չէ՞։ Եթե ոչ մի բան, երբ որ այս աշխարհի անարդարությունները տեսնում ես, երբեմն մարդկանց մեջ կասկածը չի առաջանում, եթե Աստված կա, ինչու էս ամենը այսպես, եթե Աստված կա, ինչու Աստված թույլ տալիս, եթե Աստված կա այս ամենը։ Մեր Կոմիտաս վարդապետը, երբ որ դերձորից վերադարձավ, գիտեք, առաջի բառ ասում է, սա մեր մեղքերի պատճառով էր։ Մարդիկ չհասկացան Կոմիտասին, ասացին՝ դու խենթ ես, մեզ սպանել են, ցեղասպան, դու ասում ես մեր մեղքերի պատճառով էր, եւ այս մարդուն փակեցին հոգեբուժարանը։ Տեսեք, դու հիմա երբ որ մեկին ասում ես մեղքի պատճառով պատերազմը եղավ, մեր սխալների պատճառով մենք կորցրեցինք, մարդիկ միանգամից հարցակում են, որտեղ միշտ սովոր են մարդը սորը ուրիշներին մեղադրել, ինչպես Ադամը մեղադրեց Աստծուն, ասելով, որ ես չտվեցի պտուղը, դու Եվային տվեցիր, եթե Եվային չտայր, ես էլ պտուղը չէի տա։ Տեսեք, մարդկային նյութականացած միտքը ինչպես է աշխատում, երբեք չեն ուզում տեսնել պատճառը հետևանքային կապը, որ դու նախկինում այս բանը գործել ես, հետևանքը սա էր։ Բանտում շատ-շատ էին այսպիսի մարդիկ, որ ձերբակալված արդեն դատված էին, ասում են, Տեր Հայր, երբ ենք այդ մեղքը գործել, ասում գնացինք եկեղեցի, մոմ վառեցինք, հաջորդ օրը բռնվեցինք, բասված ինչու ցույց են, ասում եթե զղջացել ես, ուրեմն պիտի ապաշխարես, ուրեմն ապաշխարության ճանապարհը պիտի անես, դու այդ մեղքը գործել ես, հասկացել ես, որ մեղք ես գործել, պիտի ապաշխարես այդ մեղքի համար։ Աստված քեզ կարող է շատ հնարավորություն տալ, Աստված կարող է անհամբեր այսպես սպասել, թե երբ պիտի անես։ Հայրերից մեկը հետարքիրի ասում է, Աստծո կեցվածք այսօր մարդու հանդեպ համբերություն, որտեղ միայն համբերությամբ կարող է մարդուն փրկել։ Մենք այսօր անհամբեր ենք, չէ՞։ Երեխային ասում ես մի բաժակ ջուր բեր, այն ռնելը օդի մեջ, ասում ես, ի՞նչ եղավ այն ջուրը, միա չտա բեր։ Մենք կորցրել ենք մեր համբերությունը, որտեղ ի՞նչ է կատարվում մեր կյանքի մեջ։ Ժամանակ արագ է ընթանում, սյուժեներ արագ են մեր կյանքում զարգանում, մենք կորցրել ենք մեր համբերությունը։ Եթե հիշում եք սովետական ֆիլմերը, ինչքան դանդաղ էր, չէ՞, սյուժեն զարգանում։ Եվ մենք համբերատարություն, հիմա ամեն ինչ արագ է, եւ դա տեղափոխվում մեր կյանքին։ Նաեւ այդ հեռախոսը թերթելն է, դրանից էլ է նաեւ, որ այսպես արագ-արագ թերթում ենք, ես ասում եմ, թե կյանքն այդպես արագ-արագ-արագ պիտի անցնի, չէ՞։ Ինչ էլ դու անես, կյանքի ժամանակ ունի, այդ կյանքով պիտի անցնես։ Դրա համար այս հավատքն է համբերությունը վերում, իսկ համբերել նշանակում է համ ու հոտ բերել քո կյանք։ Եվ Քրիստոսի հավատքը պիտի այն արտահայտի սիրո գործերով։ Միայն հավատքով դու չես կարող փրկվել, եթե քո հավատքը արտահայտող գործեր չունի, որտեվ գործերը մեր հավատքի պատուղներն են, մեր հավատքի այն արժեքներն են, որ մեր հավատքը ավելի զորավոր են դարձնում։ Շատ հաճախ օրինակ ասում են, չէ, մարդիկ գնացել են անապատներում, ճկնում են քարայրներում, անտառներում, ավելի մեծ կարևոր գործեր կա, բայց տեսեք, ինք իր ժամանակը զոհաբերում է մարդը, գնում է անապատում, աղոթում է մեզ համար, որպես երբ որ մենք քնած լինենք, ավտոմեքենայի մեջ լինենք, օդանավի մեջ լինենք, մեզ համար աղոթում են։ Եվ հայրս մեկը շատ մի գեղեցիկ օրինակ ունի, ասում է, կրվի դաշտում, ասում է, կապավորը ինչ է անում, չէ, անդադար այդ սարքը ուսին խոսում է, ասում է, բայց ինքը կապ է պահում թիկունքի հետ, ասում է, ինքը կարող էր այդ գործիքը դնել, ավտոմատը վերցնել, կրվել կամ զոհվել կամ ապրել, բայց ինքը անդադար թիկունքի հետ կապ է պահում։ Այնպես էլ այն մարդիկ, ովքեր որ անդադար իրենց հավատքի կյանքի մեջ աղոթում են, իրենք միշտ երկնքի հետ կապ են պահում յուրաքանչյուր մարդկան, որպես շնորը, խաղաղություն, օրհնությունը, Աստծո ողորմությունը մեր կյանքերից անպակաս լինի։ Հավատքը, սերը իրարից անբաժանելի են, չես կարող այս երկուս իրարից բաժանել, ինչպես որ ուրախություն ու տխրություն մեր կյանքում Սուրբ Գիրքն ասում է հարազատ քույրերի պես են, տխրություն, ուրախություն, միտը ուրախությունը նույն պահին տխրություն, այստեղ ուրախություն, այստեղ կորուստ, այստեղ կորուստը, այստեղ անսահման ուրախություն, սրանք անբաժանել են, այնպես էլ հավատքն ու սերը մեր կյանքից անբաժանել են, չես կարող ենք առանձին պահել։ Եվ մեր Հիսուսի հանդեպ ունեցած հավատքի ապացույցը այդ սերն է, որ մենք պիտի մյուսների հանդեպ գործադրենք։ Չկա սիրո գործեր, չկա նաև հավատք։ Չկա սիրո արված այդ աշխատանքը, հավատքը տել մեռած հավատք է, դա ոչ մեկին պետք չէ։ Հիսուս օրինակը բերում, ասում է, ում է, ով է, ասում է, ձեզանից մեկը, թե մեկը գա, ասի ինձ մի կտոր հաստուր, ասի չունեմ, գնա վաղը կգաս կտամ։ Կամ ասում է, ով այն հայր իր զավակը ձուկ ուզի կամ ձու, դու կհանես օձ կտաս իրեն։ Այսինքն հավատքը միայն սիրո գործերով կարող ես ապացուցել, որ կենդանի։ Ուրեմն այստեղ նաև Օնոսիմոսի մասին ակնարկը կարող ենք հասկանալ, մեկնիշներ այսպես է մեկնաբանում սիրները, որ նա արդեն մեզանից մեկն է, ստրուկ արդեն քրիստոնյա մեզանից մեկն է, ուրեմն քո հավատքով այդ սերը նաև իր հանդեպ ցույց տուր։ Տեսեք, գովերքում է, բայց նաև հիշեցնում է հեռավոր ակնարկը, որ լավ կլինի, որ իրեն էլ ներես, ինքը մեզանից մեկն է, արդեն քրիստոնյա, այլ այն գող ստրուկը չէ, այն ծառան չէ, որ քեզանից գողացավ, տունը թալանեց, փախավ, ինքը արդեն փոխվել է, ինքն էլ Քրիստոսով նոր մարդ է դարձել։ Դրա համար իրեն ուղարկում եմ քեզ մոտ, որպեսզի դու էլ քո ներողամտություն ու սերը նրան տաս եւ արժանացնես այդ ամեն ինչին։ 6-րդ համարը, սիրելիներ, որպեսզի քո հաղորդակցությունը հավատին արգասավոր լինի, ճանաչել այն ամբողջ բարին, որ կա մեր մեջ Քրիստոս Հիսուսով։ Ուրեմն տեսեք, ինչ բառ է օգտագործում Փոքո հաղորդակցությունը հավատքի հետ, այդ կապը, հաղորդությունը, որպեսզի ավելի արգասավոր լինի, որ ունենք մենք Հիսուս Քրիստոսով։ Հիմա տեսեք, Պողոս առաքյալս մեզ միշտ աղոթում եմ քեզ համար, իմ աղոթների մեջ ես գոհանում եմ։ Հիմա ինչ է ուզում ցույց տալ, հատուկ նշել, որ այդ աղոթքի նպատակն է, որպեսզի դու հատկապես հավատքիդ մեջ հաղորդակցություն ունես, կենդանի կապ ունենաս Քրիստոսի մեջ։ Այսօր հիմա որ դուրս գանք փողոց հարցնենք, մեր ժողովրդի 90%-ը քրիստոնյա է, եթե ոչ ավել, 95-98 նույնիսկ քրիստոնյա են մեր երկրի ժողովուրդը, հայերը քրիստոնյաները։ Հիմա տեսեք, այդ հավատքը բայց հաղորդության մեջ է Քրիստոսի հետ։ Չէ։ Որովհետև այդ հավատքը մեռած հավատք է։ Միայն անունով հավատալ կամ անունով մկրտված լինելը դա դեռ քրիստոնեություն չէ։ Դրա համար ինձ համար միշտ երբ որ մարդը մահանում է, ինձ կանչում է, որ գնամ, մեջս միշտ պայքար կա սիրելին, թե մարդը 80 տարեկան է, 80 տարվա մեջ ոչ մի անգամ եկեղեցի չի մտել, չի աղոթել, Սուրբ Գիրք չի կար, գնաս այդ մարդու համար ինչ աղոթես։ Այս մարդու աղոթքը կենթանի չի, հաղորդության մեջ պտղաբեր արգասավոր հավատք չունի, մեռած հավատք է։ Դա նույնն է, երբ որ սատանն էլ հավատում է, որ Աստված գոյություն ունի, աթեիստն էլ հավատում է, որ կա ինչ-որ մեկը, բայց որին ինքը չի ճանաչում, կամ երբ որ մեկը գալիս է մկրտելու, զուտ ազգային կամ ինչ-որ շահերից դրդված, որ ավանդություն է, մեր սովորում ենք, հայ ենք, պիտի կնքված լինենք, չէ, դա չի կնունքի նպատակը, մկրտության նպատակը մեր փրկությունն է։ Երբ որ մարդկանց համ ինչ ես ուզում մկրտել, առ հայ ենք, պիտի մկրտված լինենք, ասում եմ, բա ինչի՞ մինչև այսօր չես մկրտել, 30 տարեկան ես, 40, 50, 80, ինչի՞ չես մկրտվել, ժամանակ չի եղել, բա հիմա ինչ ստիպեց, կամ երկրորդ հարցը ասում եմ, լավ, երեկ մկրտված չէր, այսօր մկրտվում ես, ո՞րն է լինելու քո տարբերությունը, ո՞րն է լինել, թե պետք է նորից նույն ձևով ապրես, անիմաստ այս մկրտությունը։ Եթե չես ճանաչելու, եկեղեցի չես մտնելու, մի օր չես գալու Սուրբ հաղորդությունը ստանաս, այդ հաղորդության միջով քո կյանքը արգասաբեր դարձնել, քո մկրտությունը արժեք չունի։ Կամ երբ որ գալիս են պսակադրվելու, ծիծաղում են իրենց խոստման վրա, զարմանում ես, լավ, ինչու եք եկել այստեղ, այդ հոգ տանելը, խոստումը Աստծո առջև, Տեր եմ, հնազանդ եմ, պաշտպան եմ, սա ինձ չեն խոստում, դուք Աստծուն եք խոստանում։ Ես հարցնում եմ, Աստված վկա լինի ձեր խոստումին, ասում են այո, ու գնում են մորանում են այդ խոստման մասին, եւ մեկը մյուսին սկսում է ցավեցնել ու նեղություն պատճառել։ Ուրեմն տեսեք, այս հաղորդակցություն հավատքին արգասավոր է, այն ավելի գործնական պիտի լինի նաեւ հոգատարության մեջ, եւ այդ հոգատարությունը, երբ որ երեխային դու մկրտում ես, հոգ պիտի տանես, որ ինքը այդ մկրտության զորությամբ ապրի, այդ մկրտության օրհնությունը վայելի իր կյանքի մեջ։ Եթե չկա այդ օրհնությունը, ուղղակի դա մի գեղեցիկ արարողություն էր, արեցինք, անցավ ու գնաց։ Ուրեմն նաև սա նաև պատգամ է մեզ համար, սիրելիներ, եւ հորդոր է, պահանջ է Պողոս առաքյալից, որ մենք էլ մեր հավատքը այդպես մեռած չապրենք, մենք էլ մեր հավատքը կարողանանք ճշմարտությամբ իրականացնել եւ պատգաբեր դարձնել, նաև վկայել։ Աստված այդ մեր վկայության կարիք ունի, որ մենք մեր հավատքը մեր կյանքով վկայենք, ինչպես ենք մենք ապրում։ Չխոսենք սիրուց, բայց չսիրենք, խոսենք արդարությունից, ողորմությունից, բայց մեր կյանքի մեջ այդպես էլ մարդիկ այդ ամենը չտեսնեն։ Այն պետք է լինի կենթանի, եւ մյուսներին սիրելու փրկության առիթ պիտի դառնա մեզ համար։ Դրա համար ասում եմ, որ այդ հաղորդակցությունը պահես, արգասաբեր լինի յուրաքանչյուր մեկի կյանքի համար։ Եվ այսօրվա վերջին համարը, մեծ ուրախություն եւ մխիթարություն ունեցա լսելով քո սիրո մասին, քանի որ սրբերի սրտերը քեզանով հանգստանում են, եղբայր։ Ուրախություն ու մխիթարություն, ասում են, լսեցի քո սիրո մասին։ Տեսեք, ինչքան լավ կլինի, չէ՞, որ մարդիկ մեզ համար էլ այդպիսի բան գրեն։ Պողոս առաքյալը այդպիսի բան մեզ գրել, որ ուրախանում եմ, մխիթարում եմ ձեր ապրած քրիստոնեական կյանքով, թե դուք ինչպիսի քրիստոնյաներ եք, որովհետև մարդկանց սրտերը, ասում են, հանգստանում են քեզանով։ Ինչքան սրտեր կարող ենք, չէ՞, մենք հանգստացնել, եւ ինչքան սրտերի մեջ կարող ենք ալիքոծություն բերել, անհանգստություն բերել մենք այսօր այս կյանքի մեջ։ Եվ այս մխիթարությունն է, որ մենք ունենք մեր մարդկային կյանքի մեջ։ Եվ այս օրինակ արդեն ասացի, ինչքան որ մենք այս աշխարհի մեջ նեղություններ, դժվարություններ են կրում, գալիք փառքին էլ պետք է մասնակից լինենք։ Ուրեմն բաժնեկից ենք նաև կարիքավորներին։ Սա ամենակարևորն է։ Այսօրվա նամակի տողերը, եթե նայել եք արդեն, ասում է, ով որ բարին չի գործում, նա մեղավոր է, մեղք է գործում, ով որ բարիք չի գործում, մեղք է գործում։ Դու կարող ես մեղքեր չգործել, բայց երբ որ բարիք էլ չես գործում, հավասարազորը մեղք գործելուն։ Ինչպես որ չարի գործելն է Աստծո համար մերժելի, այնպես էլ քրիստոնյա, ով բարիք չի գործում, մերժելի է, որ ապրում միայն իր համար։ որ ապրում ունեն իր պետքեր իր ընտանեկան կյանքի երջանկության համար։ Դու պետք է բաժնեկից լինես կարիքավորը, եւ կարեւոր չի չափը դու ինչքան ես անում, կարեւոր է թե դու քո արած մեջ ինչքան սեր ես նվիրում ես դնում այդտեղ։ Կարևոր չի դու ինչ ես տալի, մի կտոր հաց ես տալիս, թե մի բաժակ ջուր, բայց այն սերը, որ դու տալիս ես մարդ ուտում է կամ խմում է, դա է մարդուն հագեցնում, ոչ թե չափը կերածի։ Եվ սա բաժնեկից լինելն է, եւ մարդասիրությունը մարդկանց հանդեպ, նաեւ հոգատարությունը Աստծո հանդեպ։ Հայրերիս մեկ ասում է, որ դու Քրիստոսի աս ձեռքի մեջ մի բան դնում ես, աղքատի ձեռքի մեջ, դա Քրիստոսի ձեռքն է, ինքը մյուս ձեռքով քեզ վերադարձնում է։ Այն բարիքը, որ մենք այսօր գործում ենք, երբեք չի մոռացվում, եւ Հիսուսը երբեք պարտքի տակ չի մնում մարդկանց, ամեն ինչ ավելիով վերադարձնում է իրենց։ Եթե կա այս մարդասիրությունը, հոգատարությունը, պիտի իմանանք։ Ուրեմն Քրիստոսի սերը ովքեր կարող են ճանաչել, ովքեր ճանաչում են, հասկանում են Քրիստոսին եւ լսում են Քրիստոսի ձայնը, առանց Քրիստոսին ճանաչելու հնարավոր չէ սիրել իմար։ Միայն անունը լսելով կամ նրա անունով մի քանի աղոթներ անելով, դա դեռ Քրիստոսին ճանաչել չէ, դա աստվածասիրություն չէ։ Դրա համար Հովհանես Առաքյալն ասում է, եթե մեկն ասում է, սիրում եմ Աստծուն, բայց ատում է իր եղբորը, սուտ է խոսում, որովհետև չես կարող սիրել Աստծուն, չես տեսել եւ ատել եղբորը, որ ամեն օր տեսնում ես։ Աստվածասիրությունը սկսվում է մարդասիրությունից ու եղբայրասիրությունից ու հոգատարությունից։ Եվ սա էլ մի հորդոր է մեզ, վերջնական, որ վերջին հատվածը, որ վկայություն տալը միայն հոգևորականի կամ քարոզչի գործը չէ, յուրաքանչյուր մարդու գործն է վկայություն տալ այդ հավատքը, այդ հավատքով դու ապրում ես, որը մարդը մտնի քոտուն, միանգամից հասկանա, որ առանց այդ գործերի չկա իրական հավատք։ Մարդը մտնի քոտուն, հենց առաջին վարկյանից հասկանա, ինքը մտել է քրիստոնյայի տուն, որ այս տունը տարբերվում է մյուս տներից իր հոգատարությամբ, իր ջերմությամբ, իր մարդասիրությամբ, ավելին անելու այդ ցանկությամբ, դնելու մարդկանց հյուրասիրելու, մարդկանց ուրախությամբ ճանապարհելու, եւ սա դառնում է կենթանի հավատքին։ Մենք այդ կենթանի հավատքի պակաս ունենք։ Ցավոք սրտի քրիստոնյաներ այսօր մի տեսակ անտարբեր են ապրում, որովհետեւ ոչ ոք Սուրբ Գիրք չի կարդում այսօր, Սուրբ Գրքից վախենում են, կարծես թե իրենց ճշնամի լինի։ Ոչ ոք չի ուզում այդ ջերմությամբ լցվել, որովհետև ասում են աշխարհում ազնվությունը, թուլությունը, դա տկարությունը չի կարելի։ Ազնիվ լինել այսօր տկարություն է համարվում, թուլություն է համարվում, արդար ապրելը սխալ է այս աշխարհում, դու չես կարող արդար ապրել, քեզ անպայման խաբել իմանաս, կեղծել իմանաս, որ դու ուժեղ լինես այս աշխարհի մեջ։ Այս չէ, որ Աստված այս մարդկանց միջոցով է գործում։ 12 առաքյաների նայեք, սիրելիներ, ոչ ոք կրթություն չուներ, պարզ ձկնորսներ էին, կոպիտ իրենց բնավորությամբ, չէ, կրվող ծովի հետ, ջրի հետ, ուրկանների հետ, ձկների հետ, բայց նրանց Աստված մարդկանց որսորդներ դարձրեց, 12 հոգով գրավեցին ամբողջ աշխարհը։ Պողոս Առաքյալը մենակով ամբողջ Եվրոպան քրիստոնյա դարձրեց, մենակով, մենակ ամբողջ Եվրոպան քրիստոնյա դարձրել, ճարտարեր խոսում, գուցե Պետրոս Առաքյան ավելի ճարտարեր խոսում, չէ, ապրում են իրենց այս կյանքով, կենցաղով, մարդիկ իրենց տեսնում են, հասկանում են, ինքը շղթաների մեջ ուրախան, որ ինքը Քրիստոսի շղթաների մեջ է։ Մենք այսօր մի փոքր հիվանդանում ենք, աշխարհը շուռ եկա մեր գլխին, այս գործը մնաց, այնտեղ կիսատ մնաց, բայց առիթը չէ հիվանդանալը։ Այսօր Հովհանես Թումանյանի օրն է, չէ, գիտեք, որ Հովհանես Թումանյանը իր գործերի մեծ մասը հիվանդ ժամանակ է գրել, երբ որ անկողնում հիվանդ պարկած է եղել, այսինքն առիթը առանձնանալու քեզ հետ, մտորելու, այդ ժամանակ ունենալ քեզ անդրադառնալու համար, անկողնում պարկած ես, հիվանդ ես, մտածում ես, ինչ եմ արել այս ընթացքում, ինչ սխալներ եմ գործել, եթե չէ, չես էլ անդրադառնում, ինչ տեղ ունեցավ քո կյանքի մեջ։ Ուրեմն սրանք նաև առիթներ են հասկանալու քո կյանքը, գնահատելու և հասկանալու կյանքիդ նպատակը։ Ուրեմն եթե մի բան քեզ պատահում է, ուրեմն կա ինչ-որ մի պատճառը, հետևանքային կա, անցյալում կատարված ինչ-որ մի բան կա, որ քեզ անհանգստացնում է, դու չես ապաշխարել։ Շատ շատերը, որ գալիս են մեղքերի խոստովանության, միանգամից հուզվում են, էլ չեն հիշում ինչ, ասում են, ոչինչ, խոսիր, կամաց կբացվի, կսկսես ասեմ, այ արդեն հետո Քրիստոսին ինչքան ճանաչում ես, արդեն այնքան լույս ընկնում է քո այն անթափանց տեղերը, տեսնում ես բոլոր քո սխալները։ Դրա համար այս վկայությամբ պետք է նաև չամաչել ասել, որ ես մեղք եմ գործել։ Այսօր մարդիկ միշտ ամեն ինչ անում են, որ թաքս են իրենց մեղքերը, հանկարծ մեկը չիմանա, որ իրենք էլ են մի ժամանակ ծխել կամ խմել կամ հայոյել։ Ես էլ փոքր ժամանակ չէի հասկանում, ասում ենք, ուրախանում են, գիտենք դա այդպես ճիշտ էր, ինչեւ որ չհասկացա, որ չէ, այդպես չի կարելի ապրել։ որովհետև մեզ փոքրուս դա է, մեր հորեղբայրները, քերիները հայոյանք են ստորացնում, ուրախանում են, ծափ են տալիս, տեսար ինչ լավ ասեց էս հայոյանքը, մենք էլ այդպես մեծացել ենք, բայց երբ որ աղոտք ես դնում, ինքն աղոտքով մեծանում, գիտո էլ բերանը չի կարելի կեղտոտել, սա էլ վկայություն է, թե ինչպիսի բերան ունես դու, հատկապես երբ որ քեզ բարկացնում են, երբ որ դու կարողանում ես քեզ զսպել, ավելորդ բարել չխոսել, չհիշել նախկինում գործածներ, այդ մարդու երեսով տալ, որ իբր ներել էր, բայց չէր մոռացել։ Դա համար մեկը կա, չէ՞, ասում եմ ես հիշաչար չեմ, բայց լավ հիշողություն ունեմ։ Ուրեմն պահում ես, քո մեջ ինչքան պահում ես այդ մեղքը, դա նաև քեզ է խանգարում ճիշտ ապրել սինել։ Կասկածամտությամբ դու չես կարող խաղաղ ապրել այս աշխարհի մեջ։ Այսքան այսօր, սիրելիներ, մենք տեսանք, թե Պողոս Արաքյան ինչքան գեղեցիկ նկարագրելով գալիս է, հիմա հաջորդ չափատ արդեն կտեսնենք բուն պահանջը նաև այս բան։ Քեզ հիմա ասեցի, քո առավել, հիմա մյուս բաները պետք է խոսեմ, որ ինչքան ներողամիտ պիտի լինես, ուրեմն ներելը եւ հաշտվելը պայման է մեր փրկությունը գտնելու համար, ուրեմն ինչքան որ հնարավոր է ձեր կյանքի մեջ, ներեք սիրելիներ, աղոթեք այն մարդկանց համար, ովքեր ձեզ նեղացնում են, ցավ են պատճառում, աղոթեք այդ մարդկանց համար, Աստված նրանց սրտերը փափկացնի։ Հիսուս ինչ ասում, հայր ներիր, որտեղ չգիտեն ինչ են անում, չէ՞, ինքը չգիտեին ինչի համար են Քրիստոսին խաչում, ասում է ներիր, ներեց, ուրեմն այդ օրինակը մեզ է թողում, եթե մեկը հասկանա, թե իր ասած խոսքը, այդ չարությամբ ասած խոսքը ինչքան ցավ կարող է պատճառել մարդուն, չի ասի, եթե ինքը հասկանա, թե այդ խոսքը ինչքան վտանգավոր է նաև իր փրկության համար, ինքը չի ասի։ Այս քանի որ մարդը սովոր է անպատասխանատու ապրել այս աշխարհի մեջ, այդպես էլ անպատասխանատու բարերի շարան արձակում է, հետո ինչ կլինի, կլինի, այն հետարքիր չէ։ Ուրեմն շատ զգուշ լինենք, որպեսզի մեր վկայությունը լինի իրական եւ հավիտենական կյանքի համար։ Աստված պահապան բոլորից, սիրելիներ։